ค่ะหมอเอิ้นพิดา Unlocking Happiness Podcast นะคะพอดคาสต์ที่จะพาให้เราทุกคนไปเรียนรู้ขุมพลังที่อยู่ภายในของเราเองนะคะก็คือจิตใจของเรานั่นเองเพราะว่าขุมพลังของเรานี้นะคะจะทำให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะจากอีพิโซดที่แล้วนะคะเราพูดถึงความเศร้าในแบบปกติแล้วก็ไม่ปกติกันนะทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องนี้ในเมื่อเราบอกว่าเราจะมีความสุขก็เพราะว่าจริงๆความเศร้าก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเช่นกันนะคะวันนี้อยากจะดูแลเขาให้เขากลายเป็นความอ่อนโยนกลายเป็นความน่ารักในตัวเราเราต้องรู้ทันซะก่อนนะแล้ววันนี้เนี่ยเอิญก็อยากจะมาแนะนำนะคะว่าเราจะปฐมพยาบาลทางใจตัวเองอย่างไรในสภาวะเครียดก่อนที่ทุกอย่างจะสายจนเกินไปในสังคมทุกวันนี้นะคะหรือการทำงานทุกวันนี้เนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ได้นอว่าสภาพแวดล้อมต่างๆทำให้คนเครียดง่ายขึ้นเครียดเร็วขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่ชีวิตของเราทุกคนเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นนะคะก็เพราะว่าชีวิตที่สะดวกสบายบางทีมากจนเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองน้อยลงค่ะเพราะเราส่งออกความคิดนะ เรามองเห็นคนอื่นเยอะขึ้นแต่ผิวเผินมากขึ้นนะคะ เรารับสารซึ่งเป็นขยะทางความคิดของคนอื่นมาง่ายขึ้นนะคิดดูว่าแค่เพียงบางทีนะเราพิมพ์ลงไปในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเราก็สามารถสร้างขยะในใจของใครได้หลายๆคนแล้วอะถ้าคือข้อความของเราเนี่ยมันเกิดจากอารมณ์ความคิดที่เป็นลบนะคะดังนั้นเนี่ยต่างคนนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะเกิดการบูลลี่กันนะหรือการกลั่นแกล้งการสาดขยะทางอารมณ์และความคิดใส่กันโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะกับตะกอนนะของความคิดที่เป็นในเชิงลบนะที่เรารับมาอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามก่อนที่เราจะป่วยนะคะวันนี้เราก็เลยจะต้องมาเรียนรู้วิธีการดูแลความเครียดของตัวเองเบื้องต้น5ข้อด้วยกันการปฐมพยาบาลทางใจนะหรือดูแลความเครียดของตัวเองเบื้องต้น5ข้อเนี่ยนะคะเริ่มต้นจากข้อที่1ค่ะก็คือหยุดสังเกตเมื่อเราเริ่มมีความเครียดนะคะงั้นวิธีการสังเกตที่ง่ายที่สุดนะก็คือว่าช่วงนี้เราเปลี่ยนไปยังไงนะบางคนเนี่ยปกติเนี่ยร่างกายก็ดีนะแต่ช่วงนี้เนี่ยปวดหัวบ่อยตึงกล้ามเนื้อง่ายนะหรือปกติก็ไม่ได้เป็นคนคิดลบมากแต่ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหมองอะไรก็หงุดหงิดตาคิดลบไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่เหมือนเดิมเราเริ่มไม่ใช่คนคนเดิมแต่เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่มีความสุขเลยลองถามตัวเองดูนะคะคำถามที่หนึ่งคือฉันเครียดเรื่องอะไรเวลาถามตัวเองแบบนี้เนี่ยบางทีเรายังไม่ได้คำตอบง่ายๆหรอกก็อย่าเพิ่งไปบีบคั้นค่ะแต่เมื่อไหร่ที่มีคำตอบเกิดขึ้นผุดขึ้นมาอยากแนะนำให้ทุกคนนะคะลองลิสต์หัวข้อที่เราเครียดขึ้นมาค่ะเราอาจจะพบว่ามันมีเยอะมากเลยนะคะเมื่อเราเห็นแบบหัวข้อแล้วก็ปริมาณแล้วเนี่ยไหนลองไฮไลท์ดูนะคะว่าเรื่องไหนคือเรื่องที่สำคัญที่สุดหรือมีอิทธิพลกับจิตใจเราที่สุดที่เราต้องทำแบบนี้เพราะว่าหนึ่งค่ะมันทำให้เราได้ทบทวนตัวเองเนาะคือหาสาเหตุของความทุกข์ใจอย่างแท้จริงนะอันที่สองคือมันยังได้ให้เราเนี่ยได้เรียบเรียงความคิดบางคนเนี่ยเราเครียดคือเรื่องที่มาทำให้เราไม่สบายใจเนี่ยอาจจะไม่เครียดเท่าความสับสนที่เกิดขึ้นเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าตกลงมันเรื่องไหนกันแน่มันเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะงั้นความสงสัยความสับสนในตัวเองก็ทำให้เราเครียดได้แล้วการทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราค่อยๆเรียบเรียงความคิดค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าเราควรจะจัดการเรื่องไหนก่อนอะไรที่จัดการได้อะไรที่จัดการไม่ได้คำถามที่สองค่ะที่เราจะถามตัวเองตอนที่เราหยุดสังเกตก็คือ ฉันเครียดระดับไหนกันนะนะคะบางคนเนี่ยคือถ้าเครียดในแบบเล็กน้อยนะก็จะอย่างเช่นตื่นขึ้นมาอาจจะรู้สึกไม่สดชื่นนะมึนงงนะรู้สึกใจลอยไปทั้งวันนะหรือปวดหัวไมเกรนบ่อยนะอันนี้ก็เป็นสัญญาณของความเครียดในแบบเล็กๆน้อยๆนะแต่เราควรฟังนะคะเราควรฟังสัญญาณนี้ของตัวเองเพราะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราจัดการปัญหาได้ง่ายที่สุดนะต่อมาก็คือเครียดระดับกลางนะเครียดระดับกลางเนี่ยอันนี้สังเกตยังไงก็คือระบบประสาทอัตโนมัติของเราค่ะมันจะทำงานผิดปกติหน่อยอย่างเช่นเราอาจจะรู้สึกไม่หิวข้าวเนาะหรือรู้สึกว่าโอ้หิวบ่อยเหลือเกินนะการเผาผลาญเริ่มรวนนะหรือเริ่มรู้สึกป่วยง่ายนะหายใจทีหายใจไม่อิ่มนะประจำเดือนเลื่อนนะอันนี้ก็แสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยเราเริ่มจะถูกรบกวนแล้วต่อมาค่ะก็คือการเครียดมากอันนี้เนี่ยอาจจะสังเกตได้ไม่ยากเนาะเพราะว่ามันจะกระทบในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเลยค่ะการทำงานหรือความสัมพันธ์เนาะคือประสิทธิภาพงานเนี่ยอาจจะลดน้อยลงนะมีความสัมพันธ์ที่เปราะบางขึ้นเพราะว่าพูดอะไรก็งุนงิดไปหมดนะคะคือถ้าเป็นในระดับนี้แล้วเนี่ยแนะนำว่าอยากให้หาใครสักคนช่วยคุณค่ะข้อ2นะคะข้อ2ในการปฐมพยาบาลก็คือการยอมรับค่ะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะถ้าเกิดว่าเราก็เห็นปัญหานะที่เราลิสต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่เราไม่ยอมรับมันอะเราไม่อยากเป็นเราปฏิเสธมันนะคะดังนั้นเราก็ต้องยอมรับค่ะว่าช่วงนี้เราไม่ปกตินะคือเรามีสมองที่เครียดนะมีแนวโน้มที่จะคิดลบนะนะดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราขุ่นเคืองใจนะเราเครียดเราวิตกนะก็ให้รู้ตัวให้ทันนะคะให้รู้ตัวให้เร็วแล้วก็อย่าไปอินกับมันมากอันนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าความเครียดหรือว่าความเศร้านะเป็นตัวละครหนึ่งอ่ะคือคุณไม่ต้องไปสวมบทบาทนั้นนะเพราะว่าบางทีสมองที่เครียดหรือสมองที่เศร้าเนี่ยอาจจะหลอกเราอยู่ก็ได้เรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาจริงๆมันอาจจะไม่เป็นปัญหาขนาดนั้นก็ได้นะคะข้อ3นะคะให้ระวังความคิดค่ะสังเกตความแตกต่างความคิดเนี่ยมันมีในหลายๆรูปแบบเนาะแล้วความคิดแบบไหนที่เราจะเอาไว้สังเกตล่ะก็คือเนี่ยแหละความคิดลบกับตัวเองแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ก็ปกติก็เป็นคนคิดลบอยู่แล้วโอ้ลบอยู่แล้วลบไปอีกค่ะลบติดอันดับมากนะอันนี้หรือเราเคยที่จะฟังความคิดเห็นที่มันแตกต่างได้ช่วงนี้ไม่ได้เลยนะมันหงุดหงิดไปหมดนะคะอันนี้ก็ให้ระวังเนาะให้ระวังความคิดตัวเองคือเมื่อไรก็ตามที่มันมีความคิดใดความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาบ่อยๆย้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งทำให้อารมณ์ขุ่นมัวนะคะก็ให้เราฝึกสังเกตว่าความคิดนี้อาจจะไม่จริงก็ได้นะข้อ4คือเราต้องไม่เพิ่มเชื้อเพลิงของความเครียดค่ะเช่นเสพสื่อที่ไม่สร้างสรรค์เลยนะบางคนเนี่ยจริงๆนอนหลับพักผ่อนก็ดีอยู่แล้วนะพอตอนเช้าเนี่ยต้องหยิบมือถือทันทีแล้วหยิบขึ้นมาก็เห็นข่าวที่มันไม่ดีทันทีแล้วก็รู้สึกไม่ดีทันทีแล้ววันนั้นเนี่ยคุณก็จะขุ่นมัวไปทั้งวันเลยนะคะงั้นพฤติกรรมนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะเนาะในการที่เรามีภาวะเครียดอยู่หรือว่าจริงๆแล้วชีวิตประจำวันเราก็ต้องเจอปัญหาเยอะอยู่แล้วนะคะหรืออยู่ใกล้คนที่ชอบเอาเรื่องคนอื่นมานินทาว่าร้ายนะหรือตัดสินนะหรือทำอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับ มันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเราอะมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะแต่ว่าไปยุ่งวุ่นวายอันนี้อาจจะแบบเราอาจจะเพลาๆเรื่องนี้ลงนะหรือว่าเผลอหรือรีบในการที่จะรีบไปตัดสินเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตในภาวะเครียดอันนี้แนะนำว่ายังไม่ควรอย่างเช่นการที่เราจะหย่าร้างหรือการที่จะลาออกจากงานอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ควรตัดสินเรื่องใหญ่ในชีวิตแบบนี้ในสภาวะที่อารมณ์แล้วก็ความคิดเราไม่ปกตินะคะถัดมาค่ะเราเพิ่มช่องรับความสุขกันเถอะนะคะเช่นเราอาจจะพาตัวเองนะคะไปในที่ที่เรารู้สึกว่าเราสงบสุขนะคะอย่างเอิ้นเองเนี่ยเอิ้นชอบทะเลนะชอบถ้าไม่ทะเลก็คือภูเขาไปเลยคือเป็นคนที่ชอบที่จะอยู่กับธรรมชาตินะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำงานเยอะๆเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าเนี่ยก็อยากจะพาตัวเองเข้ากลับไปสู่สถานที่หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาตินะคะหรือแบบเฮ้ยเราเคยแบบเราชอบฟังเพลงเราก็อาจจะทำกิจกรรมนะที่เราฟังเพลงหาเพลงที่เราเป็นความทรงจำที่ดีของเราเราฟังทุกครั้งมีความสุขทุกครั้งนะคะลองกลับไปหาเขานะบางคนชอบทานอาหารเนาะเอาว่าจะให้รางวัลตัวเองหน่อยมาได้ทานอาหารที่ชอบนะหรือบางคนเนี่ยก็ใช้วิธีการที่แบบว่ากลับไปหาคนที่เรารักอันนี้เป็นวิธีการที่มีพลังเหมือนกันนะอย่างเราทำงานในเมืองเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักอะเราอาจจะหาช่วงเวลาแม้ว่ามันจะสั้นก็ตามนะกลับไปหาคนที่เรารักแล้วบอกรักเขานะคะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะจะสร้างพลังและความสุขกลับมาสรุปนะ5ข้อนะคะให้หยุดสังเกตตัวเองนะแล้วก็ถามข้อ1นะสรุปนะคะ5ข้อเนาะก็คือให้หยุดสังเกตนะคะแล้วก็ถามคำถามตัวเองใหญ่ๆ2ข้อด้วยกันก็คือฉันเครียดเรื่องอะไรบ้างแล้วฉันเครียดระดับไหนนะคะข้อ2นะคะให้ยอมรับว่าในสภาวะตอนนี้ฉันกำลังเครียดอยู่นะแล้วก็ไม่ปกตินะคะข้อที่3ก็คือให้ระวังความคิดของตัวเองอะไรที่มันเป็นความคิดที่ลบนะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของเราในทางที่ไม่ดีนะคะให้ระวังข้อ4ไม่เพิ่มเชื้อของความเครียดนะคะข้อ5คือให้เพิ่มช่องทางในการรับความสุขและนี่นะคะก็คือการปฐมพยาบาลทางใจตัวเองเบื้องต้นนะในสภาวะที่เครียดแล้วเมื่อไรก็ตามที่หัวใจของคุณนะคะเริ่มกลับมาเป็นปกติแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นปกติยาวนานตลอดไปนะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เรามีความสุขแล้วเราก็จะทำอะไรก็สำเร็จค่ะสำหรับใครที่ได้ประโยชน์นะคะจากพอดคาสต์หมอเอิ้นพิลา Unlocking Happiness ครั้งนี้นะคะก็ฝากถึงคนที่คุณคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์ด้วยละกันเพราะว่าแค่เราให้เราก็ได้ทำความสุขง่ายๆที่ทำได้เองแล้วนะคะแล้วก็ลองถามตัวเองดูนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยปฐมพยาบาลทางใจตัวเองบ้างแล้วหรือยังแล้วถึงเวลาหรือยังที่คุณจะเริ่มต้นในการปฐมพยาบาลทางใจตัวเองนะคะว่าเอพิโซดหน้าเรื่องอะไรก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ